Әшәмәс қайғы басын іште оны орап алатты. Уланы іште Яхудиядын, Иерусалимдын ва Езладын кеге адамлар бай иди. Бәзілері кеселерді сақыш үчін, бәзілері яман рухлардын азат болуш үчін келетті. Хәмісі Әшәмәсінің қолы тиешін қалатты. Әшәмәсінің чыққан күш күдірет көпілген кішілерні сақайтты.
Бізді құтқаз, Әйса!
Сен бізге лазым, Рәббім!
Бәзілі оның Құданың патшалығы әкедегі тәлімірге бәк қызықып, сөзіні аңлаш үшін келетті. Оның сөзі аңлығаланың хаяттыға тәсір көрсетті. Әйса Мәсіх, қанда қығанда Құданың ғамқорлығы ершіп, бәктік болғыны болды, шу әкеді етті.
Әй, Ясынна, нә қадар бәктіліксілі? Чүнкі Құданың патшалығыдегі байлықла сіләнің.
Рахмет саңа.
Рахмет саңа, рахмет.
Тәшәккүр саңа, Рәббім.
Маңа әгәшкіліңла үшін бәзіл әсләдің нәпіретленсі. Юз өрісі тәнтәні қылыңла. Чүнкі әштісләгі көп инам сақланмақта. Бұрын ұланың аты болырымы, пәйғамбәрләгі шындақ мәмілі қыған.
Ондын Әйса Мәсіх, ілгіркі пәйғамбәрләнің ағақландырсының тәкірарылды.
Алыңла ғывай, әй байла. Рахат парағат еткіш көтіңла.
О, өзі бай болысыны қалымайдыған ақмақ нәрсі құдаймен.
Алыңла ғывай, әй күліватқалла. Аза тұтып жығылай сәнді.
Әйша Мәсісінің сөздері көп чағылады аңғылшыларының күткінігі қарсы шығатты.
Халайық сәні мақтығанды алыңла ғывай. Ұланың аты бауылырымы яған пәйғамбәрлік үшінді аққыған. Дүшмәлеріңлаға мехір мұхаббәт көстіңла.
Неме? Дүшмініңні сөй?
Сілегі өшмәлік қығаллаға, яқшылық қылыңла. Сілені қағаллаға бәқіттіліңла. Бірсі оң қачтыңлаға ұрса, солыны мүтітіп беріңла. Бірсі сілердің бір нәрсі тілсе, шүні беріңла. Дайымлық садықы берішіні ұнтымаңла. Башқыланың сілегі қандақ, мұамел қылшы қалсаңла. Сіләмі, ұлағы шындақ мұамел қылыңла.
Чоқым, өремін қыланы демек жәмәз.
Хәмі дүниямыны, бұ рәзіл самарияліклі. Хәтта құдамы ұланы сөймейді.
Өкім құманла, сіләмі өкім күшірмай сілі. Кәшіріңла, сіләмі кәшіріл сілі. Ілтіпат қылыңла, сіләмі ілтіпат деге.
Бізіні башла, Әйса.
Башқыланы, қандақ өлчен білі өлчсаңла, Құдамы сәні шындақ өлчен білі өлчәйді. Өз аңланы яқшы көгәләні яқшы көсәңла, қандақ сауап талалай сілі. Күнәкарламы өзін яқшы көгәләні яқшы көрді ғу. Әгәр яқшылық қығалағылы яқшылық қысаңла, оның нем сауабы болсын? Күнәкарламы шындақ қылды ғу.
Бізіні башла, мұәлім.
Дүшмәлдіріңла сөйіңла. Олақ яқшылық қылыңла. Қарз бәген пұлын қайтыр берсін ойлымаңла. Шучақ сілі мол иманғы еге. Вә ұлы Құданың пәрзенді болы сілі. Құдана қорлағы рәзіл инсанлағы шәпқәт қылды. Әштік атаңла. Мекірбан, сіләмі мекірбан болаңла.